kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo Ijumaa Januari 22 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express leo, sekta ya madini nchini Kenya kuimarishwa ikiwa mojawapo ya juhudi za kuinua uchumi wa nchi hiyo.
Kumbuka kwamba kuna msongamano mkubwa wa magari, kwa hiyo kila mara lazima unahakikisha kwamba milango yako imefunga na kioo umepandisha juu.
Haya basi, hiyo ni kumradhi, tahadhari za weekend ya wewe kuchukua. Ikiwa ni mmoja wa shikaji. Basi mimi hapa ni Sunday Shomari katika VOA Express.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika moyo mkunjufu kabisa.
Sisi tushanze kuweka mikakati ya kuhakikisha kuwa mambo ya madini yanachukuliwa na kwa uzito.
Ni mmoja wa shikadau katika sekta ya uchimbaji nchini Kenya. Basi wote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Idi Ligongo.
Polisi katika mji mkuu wa Somalia wamesema kwamba watu wasiopungua 20 wameuawa na washambuliaji waliokuwa na bunduki ambao waliingia kwenye mgahawa na kuanza kuwashambulia wateja. Kundi la wanamgambo la Al-Shabaab limedai kuhusika na shambulizi hilo lililotokea katika hoteli ya Lido Beach View mjini Mogadishu. Afisa wa polisi wa Somalia Mohamed Abdurrahman leo wamelitaja shambulio hilo kuwa la kikatili na lililowalenga wananchi wasio na hatia yoyote. Washambuliaji hayo walivamia mgahawa mmoja jana jioni na kutegua milipuko na kuwafyatulia risasi wageni, wakitumia vilipulizi na kuwapiga risasi wateja kwenye mgahawa huo. Kundi dogo la Taliban ambalo linadai kuhusika na shambulizi la mauaji katika chuo kikuu cha Pakistan na kuua watu 21 mapema wiki hii linasema kwamba tukio hilo ni mwanzo tu wa mashambulizi zaidi. Katika ujumbe uliotolewa katika mkanda wa video kupitia mitandao ya kijamii mapema leo, kiongozi wa kundi lililojitenga la Taliban Khalifa Umar Mansur ameahidi mashambulizi zaidi mashuleni na vyuo vikuu nchini kote, kama shambulizi la Jumatano katika chuo kikuu cha Bachkan mjini Charsada. Raisi wa Korea Kusini Park Geun-hye amesema mataifa yenye nguvu ulimwenguni yanatakiwa yatafute njia ya kuanzisha tena mazungumzo yenye lengo la kusitisha mpango wa nyuklia wa Korea Kaskazini hata kama Pyongyang haitatuma mwakilishi wake. Raisi huyo alisema ingawa swala hilo si rahisi, nchi husika zinafaa kutafuta njia mwafaka za kulishughulikia na kutoa mfano kwa kusema kuwa wadau watano wanaweza kulijadili swala hilo hata bila kuihusisha Korea Kaskazini. Park alikuwa akizungumza leo Ijumaa wakati alipokutana na maafisa wa ngazi za juu katika serikali yake huko mjini Seoul. Kiongozi huyo aidha alielezea kutoridhika kwake na mpango wa mazungumzo uliopo sasa unaowahusisha wadau sita ambao ulikusudiwa kusitisha mpango wa Korea Kaskazini na kupata bomu la nyuklia na ambao haujafaulu kufanyika hivyo. Maafisa wa masuala ya baharini nchini Ugiriki wanasema wameopoa takriban maiti 15 katika boti mbili tofauti zilizokuwa zinazama kwenye visiwa vya Ugiriki mapema leo, huku wimbi kubwa la wahamiaji likionekana kuendelea kusafiri katika bahari yenye baridi kali kutafuta hifadhi barani Ulaya. Msako bado unaendelea kuwatafuta wahamiaji wengine waliopotea. Kikosi cha ulinzi wa pwani kinasema watu 41 walifanikiwa kufika ufukweni baada ya boti zao kuzama nje ya kisiwa kidogo cha Farmakonisi mashariki mwa Aegean ambapo miili saba iliopolewa. Katika tukio jingine, watu 26 walinusurika baada ya boti yao kuzama pembeni ya kisiwa cha Kalolimnos na mamlaka zinasema miili 8 iliopolewa. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Masoko ya hisa ya Asia na Ulaya yalipanda mapema leo kufuatia kuongezeka kwa masoko ya Marekani baada ya benki ya juu ya Ulaya kutumia juhudi mpya za kuchochea uchumi. Soko la Tokyo Nikkei liliongoza njia na kumalizika kwa kupanda kwa karibu asilimia 6. Soko la Hong Kong liliongezeka kwa karibu asilimia 3 na soko la Seoul kukamilika kwa kupanda juu zaidi ya asilimia 2. Kwa upande wa masoko ya Sydney, Taipei, Singapore na Manila, vile vile yalishuhudia kuongezeka pia. Mapema, biashara za Ulaya na London ziliongezeka kwa asilimia 1.6, huku Frankfurt na Paris kuongezeka kwa asilimia 2. Maelfu ya watu mapema leo waliingia kwenye mitaa ya mji mkuu wa Chechnya, Grozny, kumuunga mkono kiongozi wao anayeunga mkono Kremlin, Ramzan Kadyrov, na rais wa Russia Vladimir Putin. Kadyrov amekuwa ni mfuasi mkubwa wa rais Putin. Kiongozi wa Chechnya anasema katika wiki za karibuni kwamba wanaharakati wa upinzani na waandishi wa habari wa kujitegemea wanapaswa kupelekwa katika hospitali za wagonjwa wa akili ama kushtakiwa kama wasaliti, huko Kremlin ikimpa kiongozi huyo Kadyrov mshikamano mkubwa. Wakosoaji wanasema kujitolewa kwa idadi kubwa ya watu kuliongezwa na wafanyakazi wa serikali na wanafunzi ambao waliamrishwa kuhudhuria na taasisi za serikali. Hata hivyo, mamlaka za serikali zimekataa madai hayo. Na hali mbaya ya hewa ya kipindi cha majira ya baridi inatarajia kuishambulia Washington leo Ijumaa na kutishia kunyesha theluji kubwa inayokaribia kufikia rekodi na kudumaza shughuli mbalimbali wakati ikielekea katika pwani ya mashariki. Utabiri wa hali ya hewa unasema hali hiyo ya hewa inaweza kufunika mji mkuu wa Marekani kwa zaidi ya sentimita 60 ya theluji, ambayo inatarajiwa kuanza kudondoka kuanzia mchana kwa saa za hapa Washington na kuendelea mpaka Jumapili. Upepo mkali na mafuriko katika upande wa mashariki pia yanatarajiwa. Kabla ya hali hiyo ya hewa kuanza, tayari meya wa Washington Muriel Bowser ameshatangaza hali ya tahadhari na kufungwa kwa shule zote leo hii.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, na habari nzito ya juu tunaanzia huko nchini Uganda, ambapo chama tawala nchini humo NRM kimewafukuza waandishi wa habari wa kituo kimoja cha runinga kinachoongoza nchini humo na kuwasimamisha kuripoti kuhusu kampeni za Rais Museveni, baada ya kituo hicho kutofuata yaliyodaiwa masharti ya chama hicho. Na wakati huo, mgombea urais wa chama cha FDC, Kizza Besigye, aionya tume ya uchaguzi. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anayo ripoti zaidi.
Uamuzi wa chama tawala cha NRM wa kuwafukuza waandishi wa kituo cha runinga cha NTV kinachomilikiwa na kampuni ya Nation Media Group ya Afrika Mashariki unatokana na hatua ya runinga hiyo kukataa kutumia video zilizorekodiwa na wapiga picha wa chama hicho. Masharti yaliyotolewa kwa waandishi wa habari walio katika kambi ya chama tawala cha NRM ni kutumia picha ambazo zimerekodiwa na wapiga picha wa chama hicho, pamoja na kutakiwa tu kuangazia hotuba yake Museveni wakati anapowahutubia wafuasi wake. Lakini waandishi wa NTV waliwahoji raia kuhusu ahadi alizotoa Museveni wakati wa kampeni wa uchaguzi uliopita, jambo linalosadikiwa na viongozi wa chama kuwa kuteleza ufuasi wa chama. Viongozi wa runinga hiyo wamesalia kimya. Kituo cha habari cha NTV kimekuwa kikiangazia pakubwa utafiti wa kura ya maoni uliotolewa wiki hii ukionyesha Museveni amepoteza ufuasi kwa asilimia 15 katika kipindi cha siku 20. Na magharibi mwa Uganda, kinara wa chama cha FDC Kizza Besigye naye amekuwa na kampeni ya kutoa vitisho. Amewaonya viongozi wa tume ya uchaguzi kwamba watauona moto endapo watakosa kuandaa uchaguzi huru na haki. Hivi vyote mnavyoona vya kututisha kwa kutumia polisi ni hatua ya kutumaliza nguvu tusinase wizi wa kura. Naonya tume ya uchaguzi kwamba mara hii watajuta wasipoandaa uchaguzi huru na haki. Besigye amesisitiza kwamba ni lazima Museveni aondoke madarakani na madaraka kurejea kwa raia, huku Mbabazi akitaka raia kumpigia kura mgombezi yeyote wa upinzani lakini sio Museveni. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Na kutoka huko Kampala, Uganda, tunaelekea nchini Kenya. Kama mnavyojua, madini moja ya rasilimali inayobadili uchumi wa nchi kutokana na thamani yake. Lakini mataifa mengi yangali yamekumbwa na matatizo mengi licha ya kujaliwa kuwa na utajiri huo wa madini. Mfano ni nchi ya Kenya ambayo imegundua madini tofauti kama vile mafuta, thiamine, makaa ya mawe, lakini bado inaorodheshwa miongoni mataifa yanayoendelea. Mwandishi wetu Mombasa, Amina Chombo, anayo ripoti ifuatayo.
Licha ya Kenya kuwa na madini ya thamani yaliyo na uwezo wa kuchangia uchumi mkubwa wa taifa hili, sekta hiyo inachangia chini ya 1% ya uchumi wa nchi. Sheria ya madini ambayo imekuwa ikitumika nchini Kenya ni ya enzi za ukoloni mwaka 1945 ambayo imedaiwa kukandamiza taifa kufaidika na madini. Kwa mujibu wa waziri wa madini nchini Kenya, Dan Kazungu, sheria mpya ya madini inayotarajiwa kupitishwa Februari mwaka huu itatoa fursa kwa taifa zima sawia na wawekezaji kufaidika. Waziri Kazungu amedokeza kuwa katika kongamano la viongozi wa Afrika linalotarajiwa kuandaliwa Afrika Kusini, wanapanga kuuza Kenya kwa kuitangaza kama kitovu cha madini.
Tutaenda kule tuambie ndugu zangu, sisi tushaanza kuweka mikakati ya kuhakikisha kuwa mambo ya madini yanachukuliwa na kwa uzito. Kama wafanyikazi wa serikali, kama serikali tuhakikishe kuwa tunavutia watu tuambie waje, na ni watu wengine kama Beste tena mtukienda nao katika mkutano, wao ndio watasema sisi tuko Kenya na tofanya hili na hili na hili, na njoni Kenya wenzangu, kuna nafasi hivi.
Kenya kama mataifa mengine barani Afrika imekuwa na migogoro ya wawekezaji na jamii zinazoishi pambizoni mwa migodi ya uchimbaji madini. Waziri Kazungu anasema hilo litatatuliwa kupitia mazungumzo baina ya serikali na jamii hizo pamoja na wawekezaji wa kuchimba madini.
Kama hakuna kazi ya kufanya ukeza katika migodi yetu, sisi tufanye biashara yote, hakuna kitu tutatoa, either ni gemstone, dhahabu, madini yote, hatufanyi kazi. Na kama tufanyi kazi, sisi hatuwezi sema tunaweza kutoka pale chini ya 1% tukawa sasa ni sekta ambayo yachangia pakubwa katika uchumi wetu. Na mimi nitajitolea muhanga kuangalia migogoro jamani, shida iko wapi, ili tuitatue kwa uelewano.
Sekta ya madini nchini Kenya inaorodheshwa nambari ya 7 katika orodha za mipangilio ya ruwaza ya mwaka 2030, lakini imekuwa ikikabiliwa na changamoto nyingi, huku serikali ikiahidi kufanya utafiti wa kina kubaini idadi na aina ya madini yanayopatikana. Kampuni ya uchimbaji madini Best Titanium iliyo Kwale kusini mwa pwani ya Kenya ndio kubwa kuanzishwa nchini Kenya, ikiwa na gharama ya dola milioni 350 za Marekani, na tayari imetenga mfuko maalum wa kufadhili miradi ya jamii zilizo eneo hilo.
Kabla hatujakuwa na majengo haya tulikuwa na shida ya shule. Tulipopata mfadhili Bezi, tuliposa tu tulipoona mfadhili ameingia
Magaoni Health Center kufunguliwa rasmi July, the total amount ambayo ilikosha the whole project ilikuwa ni 24 million.
Hata hivyo, kampuni hiyo inayosafirisha bidhaa zake China na bara Europa imekumbwa na changamoto za soko la kimataifa kutokana na athari katika kiwanda cha rangi, yani pigment industry, kilicho nchini Uchina, ambako kampuni ya Best Titanium huuza bidhaa aina ya ilmenite. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA Express.
Jiunge nasi Jumamosi hii kwenye safari yetu ya Vijimambo, ambayo itakupeleka kwenye maeneo tofauti tofauti ulimwenguni na kuangazia baadhi ya vituko, maajabu na sarakasi katika habari ambazo labda ziligonga au hatazi kugonga vichwa vya habari wiki hii. Yote haya ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukutane papa hapa siku ya Jumamosi.
Asante sana basi sawa kuungana na BMJ katika Viji Mambo. Mambo yakiendelea namna hiyo, basi hivi sasa msikizaji, tunaenda kwenye masuala ya muziki. Nini ambacho tunacho hapa? Tunakutana na mwanamuziki Kigoto akija na kitu chake hicho.
Hello.
Hello, hello. Mambo hayo.
Nashukuru Mungu kukuleta duniani, sindo sikuponda, nakufuru kwa nini nakuona watu mbani, my baby kwanza. Nashukuru Mungu kukuleta duniani, sindo sikuponda, nakufuru kwa nini nakuona watu mbani. Macho yako mai yananivutia, sura yako nikiangalia, nazipenda zako tabia, ndiyo maana nakuimbia. Mimi kwako nahisi kama mchezo ma kukuacha sura hii, wala kuna cha kunikwaza mama, 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 mama. Hello, 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 naisi nimeumbiwa wewe. Hello, hello, nasema nimeletewa wewe, minapenda kukutazama,
Nasidhani kama takuja kukwacha, baby. Umenikamata, sanajua akuna cheke kupata. Oh, my baby girl, nakuma tupelekane taratibu. Usiwasikize hao, ili penje wasije kuliharibu. Mimi kwako na hisi, kuna umuja zama. Kukuwacha sora hisi, wala chakuni kwa zama. Hello, 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 nice in the middle of the way. Hello, hello, what's your money?
Asante sana, ni mambo hayo yanaitwa hello hello, eh, mambo ya kigoto hayo kutoka kule nchini Kenya
kabisa. Basi
Mgongo amekuwa akitikisika hapa kuona vitu vinavyokwenda vizuri namna hii. Moja kwa moja basi tungane na jicho letu. Na katika jicho letu Rahab Freddy anazungumza na mwanamitindo. Hebu tumsikilize mwanamitindo Ali Hassan.
Karibu kwenye jicho letu. Ninayekualika ni mimi Rahabu Freddy, na hii leo ninazungumza na mwanamitindo. Ni Mtanzania huyu, lakini anafanya shughuli zake huko nchini Afrika Kusini. Ana mengi ya kutueleza katika safari yake ya wanamitindo.
Mimi naitwa Dax Cruz, I'm Ali Hassan, ni mwanamitindo Mtanzania lakini ambaye naishi South Africa kwa fani hii ya mitindo. Ni ile hali ya kujaribu kubadilisha mfumo wa maisha na mfumo wa kazi, kwa sababu nimefanya modeling au nimefanya mitindo kwa Tanzania takriban kama miaka 8.
Changamoto gani uliipata pale uliposema sasa mimi nataka kuwa mwanamitindo?
Vikwazo nafikiri si vikubwa sana, kwa sababu tu labda malipo ndio yalikuwa madogo. Walikuwa wanalipa vile ambavyo wao wanataka, tofauti na kulingana na kazi ambazo wanafanya. Tunafanya kazi nyingi kubwa, brand kubwa nyingi, lakini mwisho wa siku kwa Tanzania unapata malipo madogo.
Shilingi ngapi kwa mfano au siri?
Mimi nakumbuka niko nalipwa 50,000 mpaka 30,000.
Mwaka gani?
Tunazungumzia mwaka 2006, 2007 mpaka 2008, kwa sababu nimeondoka Tanzania 2010. Ya, kwa na miaka 5 niko nje Tanzania.
Mbali na changamoto ya malipo, kuna swala la kwamba mtoto wa kiume sasa kwenye familia anataka kuwa mwanamitindo. Pale nyumbani ilikuwaje?
Kwa sasa hivi wa dunia sasa, kwa sababu wazazi wetu wanaangalia TV, wanaangalia internet, wanaangalia magazines, wanaangalia magazeti ya kawaida, wanaona ile fani sio kama ambavyo watu walikuwa wanaichukulia. Ile fani inaweza kukufanya wewe ukala, ile fani inaweza kukufanya wewe ukajenga nyumba, ile fani inaweza kukufanya wewe ukaishi maisha ambayo unahitaji wewe, jinsi tu vile ambavyo wewe umeikubali. Ya, kwa hiyo sidhani kama kuna tatizo lolote kwa sasa hivi.
Kuhusishwa na zile tabia mbaya, mienendo mibovu mibovu, vipi kwa kazi ambayo unaifanya?
Nafikiri ni tabia tu ya mtu, sababu mtu anapoamua kufanya kitu ni yeye mwenyewe anaamua kutoka moyoni kwamba mimi nataka nifanye kitu fulani. Lakini sio kwamba unapokuwa katika ile fani basi tabia zote zile ambazo zinasikika lazima uzifanye. Hapana.
Kwa sasa upo Afrika Kusini na umesema ulikimbia nchini kutokana na malipo duni. Mambo yakoje huko na mafanikio ambayo umekwishayapata?
Wow. Kikubwa ambacho nikasema namshukuru sana Mungu, kwa sababu niliyotegemea ndio ambao nayapata sasa hivi. Na uwezo wa kulipia kodi ya nyumba mwenyewe, na uwezo nikiugua, na uwezo wa kujitibu, na uwezo nikimisi mama yangu, na uwezo wa kuchukua tiketi ya ndege na kurudi tena. Kwa hiyo maisha ninayoishi naweza nikasema najivunia, kwa sababu mabadiliko yapo nikilinganisha na nilipotoka hapa Tanzania.
Wewe ni Mtanzania, tunataraji pia uendeleze nchi yako, lakini unalipa kodi kule, maisha yako unaendesha kule. Huku vipi, umewekeza nini nchini?
Huku nimenunua tu baadhi ya viwanja, nimeviwekeza kwa sasa hivi kwa sababu bado niko busy, kwa siwezi kufanya chochote. Na hivi juzi tu nimepata mkataba mwingine Marekani, nchini katika jiji la New York. Kwa hiyo nashukuru. Kwa hiyo nitakuwa kule kwa muda wa miaka 3. Mkataba wangu ni miaka 3, kwa hiyo Februari mwezi ujao inshallah ninaondoka South Africa kwenda kuanza kazi rasmi New York Marekani. Kwa hiyo ni kujipanga tu. Nyumbani napakumbuka, sababu nyumbani mwisho wa siku ni nyumbani. Lazima urudi nyumbani ufanye vitu ambavyo watu wa nyumbani watafaidika navyo.
Unaendelea kupata mikataba mikubwa mikubwa. Siri iko wapi hapa?
Siri naweza nikasema ni kuwa na discipline ya kazi. Kwa sababu kama modeling vijana wengi wana uwezo wa kufanya kazi hii. Kikubwa kinachowaangusha ni kuwa na discipline ya kazi. Watu wengi wanakosea kwamba ameshajiona labda ana jina kubwa. Unatakiwa uwe na mpangilio wa kula. Unatakiwa kula kila kitu. Tuna diet, tuna mipangilio ya kula. Kuna vyakula unaambiwa usile, kuna vyakula unaambiwa ule. Kwa hiyo unapokuwa katika fani hii, unafanya mazoezi, unakula vizuri, unalala kwa wakati. Ni hivyo tu.
Hongera sana Ali Hassan, almaarufu Dax Cruz, kwa mafanikio yote hayo kwenye shughuli yako ya uanamitindo. Mimi sina la ziada hapa kwenye jicho letu. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOE Express.
Asante sana. Basi tuelekee kwenye tahadhari za weekend. Namwona Harrison Kamau yuko standby. Kuna nini?
Basi wakati wa weekend ndio kuna mengi ambayo unatakiwa kuchukua tahadhari ili ukahakikisha kwamba mambo yako sawa sawa. Na unaposafiri na unapotangamana na marafiki, je, ni vitu gani unatakiwa kuchukua ama tahadhari gani hasa unapotangamana na wengine?
Wakati wa weekend ni vyema, kwa sababu kuna safari nyingi weekend, ni vyema mtu kuangalia ni nani ambaye wamekaa naye karibu, angalie mzigo ambao wamebeba. Kama unashuku, ni vyema pia kutambulisha serikali ili pasikue ni magaidi ambao wakati mwingi wamekuwa wakishambulia nchi, wakishambulia hata watu katika masafari. So ni vyema, mambo mabaya juu ya watu.
Na wakati pia kuna msongamano mkubwa wa magari, ni hatua zipi za kuchukua?
Wakati unapata raha zako kwenda kujivinjari, kumbuka kwamba kuna msongamano mkubwa wa magari. Kwa hiyo kila mara lazima unahakikisha kwamba milango yako imefunga na kioo umepandisha juu. Kipindi tafadhali kumbuka, huu ni msimu wa mvua, kunanyesha sana, barabara zetu hapa ni mbovu, mashimo yakishapata maji hautaweza kuona vizuri kwa masaa. Kwa hivyo endesha kwa mwendo wa taratibu, huwa mwangalifu, manake haya mashimo yanaenda yanaharibu gari, ama gari linakosa mwelekeo, inakuwa ni ajali.
Hatimaye wewe ukakutana na rafiki zako, mkawa kwamba mwapigwa picha hapa na pale na mambo yakawa yamenoganoga, ni vizuri kujua kwamba baada hayo yote na baada ya wikendi kuna juma na siku ambazo zitafuata ambazo unatakiwa kuonesha na kudumisha uadilifu wako.
Vizuri, wakati wa wikendi unapopigwa picha, unapigwa picha za nidhamu ambazo zinaonyeshana hata wewe mwenyewe una tabia ambazo baadaye labda kwa wiki zisikuletee shida yoyote.
Kwa kwamba ni vizuri ukachukua tahadhari ili ukawa salama na ukaweza kuamkia juma ambalo lina baraka na ambalo pia umetunza uadilifu na heshima zako. Rahia weekend.
Asante sana. Basi baada ya kusikia hizo tahadhari, msikilizaji, tuangalie katika masuala ya Hollywood.
Na msikilizaji, basi katika Hollywood ni kwamba mwigizaji wa filamu ya The Revenant Leonardo DiCaprio ameteuliwa katika tuzo za Oscar mwaka 2016 kwa kazi murwa aliyoonyesha kwenye filamu hiyo. Tuzo hii ni moja kati ya teuzi 12 za tuzo zake, akifuatiwa na Tom Hardy kwa kuteuliwa mara 10 ikiwemo uteuzi wa uigizaji bora katika filamu yake hiyo ya The Revenant. Vilevile Jennifer Lawrence jina lake limetajwa katika tuzo za Oscar ikiwa ni uteuzi wake wa 4. Wakati huo Jada Pinkett Smith, mke wa Will Smith, ametoa matamshi makali mno kuhusiana na majina yaliyoteuliwa kwenye Oscar mwaka huu, akisema kwamba hatohudhuria tuzo za Oscar kwa kuwa hakuna hata mwigizaji mweusi mmoja aliyeteuliwa kupata tuzo hizo. Jada alituma video kwenye mtandao wa Facebook akisema huenda wakati umefika wa kuondoa rasilimali zetu na kuzirudisha katika jamii na kutengeneza program zetu ambazo zinaendana na sisi. Hatuwezi kuendelea kubembeleza upendo au heshima ya kundi lolote. Pia mshindi wa tuzo ya Oscar mwaka 1997 kutokana na umahiri aliyoonyesha kwenye filamu ya Jerry Maguire, Cuba Gooding Jr. ameungana na matamshi ya Jada akisema yeye anasema uteuzi wa majina hayo unafanya wafikirie zaidi namna tuzo hizo zinakoelekea. Vilevile Cuba sasa anacheza kama O.J. Simpson katika tamthilia ya American Crime Story, The People vs. O.J. Simpson. Mwigizaji huyu hakutaka kabisa kukutana na Simpson wakati akiigiza nafasi hiyo. Akizungumza na TCA Press Tour, amesema hakukuwa na sababu muhimu ya yeye kufanya hivyo. Cuba anaamini kuwa O.J. Simpson wa kikweli amepoteza mwelekeo pale alipofikishwa mahakamani na kukutwa na kosa la mauaji mwaka 1994. Basi tusubiri tuone namna Cuba atakavyocheza nafasi hiyo pale tamthilia itakapoanza Februari 2. Kwa taarifa zaidi za Hollywood, tembelea kwenye mtandao wetu wa www.voiswahili.com, kisha bonyeza zulia jekundu.
Na katika yale yanayovuma mitandaoni, namuona BMJ Muridhi yuko tayari kabisa ndani ya studio kutupa yale yanayovuma hii leo. Karibu BMJ.
Asante sande, niko hapa kabisa. Hakika habari ambazo zimeendelea kunawili sana kwenye mitandao ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta amewatembelea wanajeshi ambao walinusurika kufuatia shambulizi lililofanyika huko Somalia wiki jana. Na ametembea katika hospitali ya kijeshi ya Forces Memorial huko mjini Nairobi na kuwasifu wanajeshi hao kwa ujasiri wao. Sasa hili ni swala ambalo limeendelea kuchangiwa sana kama nilivyosema hapo awali na Wakenya, hususan kwenye hashtag inayojulikana sana kama KOT ama Kenyans on Twitter. Mugambi Ken kwenye mtandao huo wa Twitter anasema waliodhani Uhuru amekataa ama amekaa pwani milele sasa watasemaje. Kaloki DN kwenye Facebook anasema ingekuwa vyema kama angekatiza safari yake ili kuipokea miili ya wanajeshi. Hayo ni mambo ambayo yamekuwa yakizungumzwa kwa muda mrefu kwenye mitandao. Amesema aliyoyafanya leo yamechelewa. Ni Kaloki DN huyo kwenye Facebook. Manase G naye anasema pongezi rais kwa kutowasahau wanajeshi wetu, kama si wao hatungekuwa na amani tulionayo sasa hapa nchini Kenya. Na kwingineko, msikilizaji, habari kwamba mamilioni ya watu hapa Marekani wanatarajiwa kupambana na hali mbaya ya hewa ambayo inatabiriwa kuleta barafu na theluji ya kiwango cha kihistoria zimeendelea kuzungumziwa pia kwa wingi katika mitandao ya kijamii. Caleb OB kwenye Instagram anasema ingawa binadamu hawezi kudhibiti hali ya hewa, natumai mamlaka zote kwenye maeneo husika zitajitayarisha vilivyo ili kukabiliana na changamoto hii. Naye Hassan Ahmed anasema tuna bahati hapa Marekani kwamba tuna teknolojia ya kisasa ya kuweza kutabiri hali ya hewa siku nyingi hata kabla haijatokea. Ombi langu ni kwamba watu wachukue tahadhari na kuepukana na hali inaweza kuleta madhara au maafa. Msikilizaji, tumekuwa tukipekua pekua tu kuona baadhi ya ambayo yamechangiwa, manake ni mengi, na ni hayo tu ambayo tumeweza kukuletea kutoka meza ya yavumayo mitandaoni.
Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Polisi katika mji mkuu wa Somalia wamesema kwamba watu wasiopungua 20 wameuawa na washambuliaji waliokuwa na bunduki ambao waliingia kwenye mgahawa na kuanza kuwashambulia wateja. Kundi dogo la Taliban ambalo linadai kuhusika na shambulizi la mauaji katika chuo kikuu cha Pakistan na kuua watu 21 mapema wiki hii linasema kwamba tukio hilo ni mwanzo tu wa mashambulizi zaidi. Rais wa Korea Kusini Park Geun-hye amesema mataifa yenye nguvu ulimwenguni yanatakiwa yatafute njia ya kuanzisha tena mazungumzo yenye lengo la kusitisha mpango wa nyuklia wa Korea Kaskazini hata kama Pyongyang haitatuma wawakilishi wake. Maafisa wa baharini nchini Ugiriki wanasema wameopoa takriban maiti 15 katika boti mbili tofauti zilizokuwa zinazama kwenye visiwa vya Ugiriki mapema leo, huku wimbi kubwa la wahamiaji likionekana kuendelea kusafiri katika bahari yenye baridi kali kutafuta hifadhi barani Ulaya. Masoko ya hisa ya Asia na Ulaya yalipanda mapema leo kufuatia kuongezeka kwa masoko ya Marekani baada ya benki ya juu ya Ulaya kutumia juhudi mpya za kuchochea uchumi.
Asante sana, tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri hii leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo kutoka hapa Washington, msimamizi alikuwa ni Hadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Sunday Shomari,
mimi ni Idi Ligongo.
Tunakuaga kutoka Washington DC. Kwa heri na alasiri njema.